สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega WeCare Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรเช่นเคยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับกูรูซันวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์ครับ
สวัสดีค่ะ
แม่วันนี้เสียงสดใส
ต้องสดใสแล้วค่ะ
สุดยอดจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวว
ันศุกร์แล้วว
ันศุกร์แล้วใช่อะไรเดือนที่10ของปีแล้ว
โอ้คนเร็ว
นะเร็วนะเร็วนะเดือนที่10แล้วนะครับแล้วก็เหลือเพียง2เดือนนะครับผมรอให้ถึงเดือนธันวาเร็วๆเลยนะฮะเนื่องจากวันหยุดเยอะ2คือสิ้นปีได้โบนัสนี่แหละนะครับ
สมกับที่เราเหนื่อยมา
โอเคสบายดีนะช่วงนี
้สบายดีค่ะ
โอเคน้ำเสียงสดใสปลายเดือนที่แล้วซันต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยชุ่มฉ่ำมากเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลจากเม็ดฝนพายุโนอึ
ชื่อโนอึน
โนอึนโนอึนผมเกลียดจังเลยชื่ออ่ะมันอึนมันก็ไม่นอนหนูนะมันต้องเป็นอึนแบบลอลิงโนอึน
ตกทั้งวีทั้งวัน
เกาหลีนะฮะก็เรียกกันต้องบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังทั้งกรุงเทพนะครับรวมทั้งบรรดาต่างจังหวัด
โอ้ต่างจังหวัดนี่หนัก
โอ้โหโดนกันทุกต้องบอกโดนกันเกือบทั้งประเทศอ่ะ
เขาบอกว่ากรุงเทพนี่แค่หางพายุค่ะ
ใช่ถ้าหางขนาดหางพายุเนี่ยมันจะมีอยู่วันมีอยู่ช่วงที่ตกทุกวันอ่ะแล้วตกแบบตกทั้งวัน
เป็น
เป็น
ลอย
ลอยเป็นชาวเวอร์อ่ะละอองให้แบบรู้สึกแบบพ่อค้าแม่ค้าทำงานออกมาขายของไม่ได
้แล้วก็ไม่มีแดด
นะครับก็แต่ก็คิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะเป็นมรสุมลูกสุดท้ายแล้วผมไม่รู
้ค่ะหวังว่า
เนาะนะครับก็ถือว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงฤดูการรอยต่อของช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยมันนำมาซึ่งเรื่องของสุขภาพ
แล้วด้วยอากาศที่มันชื้นมันเย็นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ประกอบกับถ้าร่างกายเราแบบอ่อนแอด้วยนะพักผ่อนน้อยนะโอ้โหพร้อมจะป่วยค่ะ
ใช่เรียบร้อยเลยจริงๆแล้วผมชอบหน้าหนาวนะผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่มันฤดูกาลที่สบายอ
่
ะใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยนะฮะไม่ร้อนมาก
เหงื่อไม่ออก
นะฮะอากาศกำลังสบายๆแต่ก็คิดอีกแหละกรุงเทพจะหนาวสักกี่วันใช่ป่ะแต่ละปี
จะหนาวไม่เกินอาทิตย์นะ
ใช่โอ้โหอาทิตย์นึงนี่เยอะแล้ว
ซื้อมาหนาวคุ้มไหมเนี่ย
ใช่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าโอเคพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องน่าเห็นใจนะโดยเฉพาะบรรดาจังหวัดที่อยู่ทางเหนือทางอีสานเนี่ยเวลาหนาวทีแล้วมันทรมานจริงนะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอีสานภาคเหนือจังหวัดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
นะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลเนี่ยนะครับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักอ่ะต้องทำให้มันเข้มข้น
อ่ะอย่างที่บอกตุลานี่มันจะมีฝนอยู่แล้วเป็นช่วงที่แบบโหแบบจะฝนก็ไม่ฝนหนาวก็ไม่หนาวอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
บางวันมีแดดอีก
ใช่อัน
นี้พูดจริง
ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะ
ใช
่
นอกจากตุลานะคุณผู้ฟังในช่วงธันวาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยกำลังจับตามองว่ามันจะระบาดอีกหรือเปล่า
ระลอก2
โควิด19เนี่ยจะ
แต่ตอนนี้ก็เสี่ยวทุกวันนะพี่โอ๊ตเพราะว่า
ทำไมอ่ะ
เคสแต่ละวันก็มี 5-6 เคสที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาส่วนมากจะเป็นคนที่เดินทางกลับมาแล้วกักตัว
ไงแต่มันก็ยังดีกว่าที่ติดระบาดในประเทศไงโอเคนอกประเทศกลับมาก็เข้ามาถึงปุ๊บก็อยู่ในสเตทควอรันทีนไปของทางรัฐบาลเกี่ยวข้องดูแลกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจับพัดจับผูกลับมาระบาดอีกเนี่ยโหมันจะเป็นเรื่องเลย
เนี่ยแหละค่ะก็คืออย่างช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมีคนติดเชื้อแล้วเจอคือพบว่าเป็นซากเชื้
อ
แต่เราก็ยังแต่การที่เจอซากเชื้อเนี่ยมันจะไม่นำพามาซึ่งติดต่อคนอื่น
เออความว่าซากเชื้อมันคืออะไรขยายผมฟังสิ
ซากเชื้อแปลว่าคนคนนี้เคยติดมาแล้วแล้วแบบอาการเขาดีขึ้นจนแบบเหลือเศษซากเชื้อของไวรัสอยู่ในร่างกาย
แต่ไปตรวจระบาด
ไม่ระบาดสู่คนอื่นแต่เวลาไปตรวจเจอมันก็ยังรู้ว่าเป็นเชื้อไง
ก็
เลยคิดว่าตัวคนนี้ยังติดเชื้อมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ระบาดคนอื
่
นก็เรียกว่าซากเช
ื้
อ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะคนควรจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน่ะนะฮะในช่วงรอยต่อของฤดูกาลอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็กูรูทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นซันก็ดีปุ้ยก็ดีหรือว่าพุทธก็ดีเนี่ยที่เอามานั่งพูดคุยกันเป็นประจำเนี่ยนะฮะจะเน้นย้ำเสมอเลยคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเอง
ใช่ค่ะการที่หาสิ่งที่มาบริโภ
ค
ให้แบบร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงหรือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างต่อเนื่องการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างเนี่ยค่ะก็ยังต้องทำ
ผมเคยไปเจออ่านข่าวอยู่ข่าวนึงครับซันเขาบอกว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย เป็นการป้องกันที่ดีอ่ะใช้ได้เลยนอกเหนือจากการที่ดูแลภูมิคุ้มกันนะเขาบอกการใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันที่ดีมาก
ๆนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะคนไทยนี่แบบมีการใส่หน้ากากกันแบบถือว่าเกือบ 80-100% นะคะ
จะกลัวล็อกดาวน์อีกไง
อืมนั่นแหละ
แต่ย้ายถึงขนาดนั้นเลย
หน้ากากมันเป็นสิ่งที่เป็นการกันการที่แบบพวกเสมหะหรือว่าน้ำลายสารคัดหลั่งต่างๆที่จะตามจากคนสู่คนเนี่ยค่ะหน้ากากเป็นสิ่งที่ดี
พูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันซันมีลูกเพจที่ติดตาม Facebook Mega We Care ถามเข้ามาน
ะฮะ
ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทานวิตามินซี
ค่ะ
ผมก็คงจะไปถามใครไม่ได้แหละถ้าไม่จะถามซันนะครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยสามารถทานวิตามินซีได้ไห
ม
และต้องเลือกอย่างไรรวมทั้งมีวิธีการทานอย่างไรมาเลย
อันนี้หลายคนน่าจะสงสัย
นะกูรูน่าจะตอบได้ดี
หลายคนน่าจะสงสัยเพราะว่าด้วยความที่วิตามินซีชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ ascorbic acid แปลว่ามันมีความเป็นกรดอยู่ระดับหนึ่ง
ใช
่คนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนอย่างเงี้ย
เอาแยกกันแยกกันต้องแยกกันเอาโรคกระเพาะก่อน
โรคกระเพาะเนี่ยก็คืออธิบายก่อนว่าเป็นคนที่มีความเสียสมดุลของการหลั่งกรดที่มากเกินไป
ภายในกระเพาะอาหาร
ใช่ค่ะถ้าเกิดหลั่งมากๆเนี่ยมันก็สามารถจะไปกัดตรงกระเพาะอาหารให้เป็นแผลได
้ okay. อ
ันนี้ถือว่าเริ่มเป็นรุนแรงละ
uh-huh.
อาการหลักๆก็ท้องเริ่มจากท้องอืดท้องเฟ้อก่อนแล้วก็
แสบท้อง
แสบท้องปวดท้องตามมา
uh-huh.
บางคนอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาอีก
okay.
ด้วยอ
ันนี้คือโรคกระเพาะอาการแบบเบื้องต้นนะคุณผู้ฟังส่วนกรดไหลย้อน
กรดไหลย้อนก็คือคนละโรคกันนะมันเกิดจากหูรูดบริเวณหลอดอาหารด้านบนนะคะทำงานแบบผิดปกติก็คือเสื่อมนั่นเองกดเลยจากกระเพาะมันเลยตีขึ้นเลยทำให้แสบจุแสบร้อนกลางอก
อ๋อโอเคที่
กดมันอยู่ตรงนี้บริเวณหน้าอก
อ๋อที่เวลาคนเขาบอกทานอาหารแล้วก็นอน
ใช่มันเกิดจากที
่ตีขึ้นมา
ตีขึ้นมาร่างกายเราเอ็นนอดลาบกับพื้นใช่ไหมคะแล้วกดมันเลยแบบหลั่งขึ้นมาตรงขึ้นมาได้แล้วมันก็กัดตรงหูรูดเนี่ยเสียพวกน้ำย่อยแล้วก็บางทีขึ้นมาจนถึงคอหอยอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้ไอได้แสบคอได้อีก
อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบกระเพาะต่างๆ
ใช่ค่ะทั้งเกิดจากพฤติกรรมเนี่ยแหละ
ทั้งโรคกระเพาะแล้วก็โรคกรดไหลย้อนทานได้ไหมวิตามินซี
จริงๆทานได้นะคะแต่มีแต
่อ๋อมีแต่โอเคโอเคใจเย็น
ทานได้
เดี๋ยวเพิ่งสรุปว่าทานได้ 100% นะแต่ทานได้แต่ว่า
ต้องเลือกให้ประเภทวิตามินซีให้ถูกคือวิตามินซีในท้องตลาดมันมีมากมายหลายชนิดเนาะที่ขายตามร้านยาแต่วิตามินซีที่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนเนี่ยเราต้องเลือกวิตามินซีที่มีความเป็นกลาง
ความเป็นกลาง
คือไม่มีความเป็นกรดเนี่ย
คือปกติเนี่ยวิตามินซีจะมีความเป็นกรดอยู่เพราะมันเป็นกรด ascorbic acid
ใช่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยไอ้วิตามินซีที่คนสองกลุ่มเนี้ยนะครับทานได้ก็คือต้องไม่มีความเป็นกรด
ใช่ค่ะชื่อ
มันมีเหรอ
มีค่ะต้องพลิกที่กล่องนิดนึงแล้วก็หาสารสำคัญที่ชื่อว่า calcium ascorbate
อะไรนะโอ้โหยากจังแคลเซียมแอสคอร์เบต
ใช่ๆก็คือตัวเนี้ยมันเป็นคล้ายอีกร่างนึงของวิตามินซีหรือแอสคอร์เบตแอซิดเป็นร่างที่ไม่มีความเป็นกรด
อ่าฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าให้ปริมาณวิตามินซีเท่ากันนะเหมือนเรากินวิตามินซีปกติแหละแต่มันแปลงร่างของมันให้เป็นในรูปแบบที่เป็นกลาง
แล้วมันเค้าเรียกว่าอะไรโอเควิตามินซีปกติแบบมันมีกรดวิตามินซีแบบแคลเซ
ียมแอสคอร์เบต
ไม่มีกรด
ใช่
หมายความว่าประโยชน์ที่จะได้รับเทียบเท่ากัน
เทียบเท่ากันค่ะก็คือต้องดูว่าที่1000มิลลิกรัมให้วิตามินซี1000มิลลิกรัมเหมือนกันแต่ต้องเลือกเป็นชื่อว่าแคลเซียมแอสคอร์เบต
แคลเซียมเป็นเม็ด
มันมีหลายแบบเม็ดก็มีแบบชงก็มีเลือกแบบตามที่เราสะดวก
แต่พูดถึงจะว่าไปแล้วเนี่ยแบบชงมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทาน
ยาก
แล้ววิตามินซีบางยี่ห้อโอเคเม็ดอาจจะดูแบบเนื่องจากมันมีความอะไรแบบมีความปริมาณเข้มข้นอ่ะนะครับอาจจะมีเม็ดอาจจะใหญ่สักนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะกลืนลำบากแต่ว
่
าการแบบชงมันก็ดีกว่าการทานแบบชง
ใช่ค่ะบางคนแบบจะกินเป็นแบบต่างน้ำผลไม้ก็ได้แต่ให้คุณประโยชน์เท่ากันมากกว่าด้วยซ้ำ
เอาไปใส่ได้ไหมผสม
ใส่ได้ค่ะ
ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
สมมติเราปั่นน้ำฝรั่ง
ก็ดีเป็นเมนูสุขภาพ
ปั่นน้ำฝรั่งปุ๊บใส่ไอ้ผงที่มันเป็นวิตามินซีแคลเซียมแอสคอร์เบต
โอ้ย1ซอง ใส่น้ำแข็งหน่อย
โอเคใส่เข้าไปก็กินได
้กินได้ค่ะ
อันนี้คือไม่เป็นกรดแน่ไม่เขาเรียกไม่สอดท้อง
ไม่สอดท้องเพราะว่าบางคนเจอปัญหาค่ะอย่างเพื่อนซันเนี่ยเจอเลยทานวิตามินซีแบบเม็ดก่อนนอน2เม็ด
ฮะทาน2เม็ดเลยเหรอ
2เม็ดเขากินแบบเพื่อให้แบบช่วงที่เขาป่วยเขากิน2เม็ดแล้วเขามีอาการเลยไซท้องแบบผะอืดผะอมขึ้นไซอาเจียนได้
โอ้ทรมานนะ
ใช่ค่ะก็คือวิตามินซีที่โดสสูงเนี่ยมันจะมีแล้วยิ่งแบบไม่ได้เป็นกลางด้วยมันจะมีอาการไซท้องสำหรับคนที่มีความเป็นจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะก็คืออาการมันจะมาเลย
โอเคแล้ววิตามินซีแบบนี้มันจะไม่ได้ไปทำอันตรายอะไรกับเรื่องของอัตราคนเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
ม
ันจะมีไปทำปฏิกิริยาอะไรไหม
อันนี้หมายถึงแคลเซียมแอสคอร์เบตใช่ไหม
ใช
่ไม่ค่ะด้วยความที่มันมีความเป็นกลางอยู่แล้วแล้วความเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่ไปทำลายแผลหรือทำให้รู้สึกแสบในกระเพาะ
ที่ถามไม่ใช่เหรอเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันเขาเรียกมันมีหลายระดับบางคนอาจจะยังไม่ถึงขนาดเป็นแผลในกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยมันทานได้มาสรุปคือทานได
้ถ้ายังเป็นไม่รุนแรงเนี่ยเราก็ทานแบบเม็ดก็ได
้ก็ได
้แต่ว่าให้ทานหลังอาหารทันที
อ๋อผมเข้าใจแล้วมันจะได้มีอาหารไปเขาเรียกว่าไปย่อยเหรอผมจะใช้คำว่าไงอ่ะ
เหมือนไปเคลือบ
อ๋อโอเค
ผนัง
ไปเคลือบกระเพาะไว้ก่อน
ใช่ถ้าเรากินตอนท้องว่างมันสัมผัสกับกระเพาะโดยตรงเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดคนเป็นแล้วเป็นโรคแล้วหมอให้ยามาอะไรขนาดนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะทานแบบวิตามินซีแบบไม่มีความเป็นกรดจะดีกว่า
ดีกว่า
ใช่ค่ะ
นะฮะก็เลือกให้ถูกนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นแบบเม็ดหรือว่าเป็นแบบเม็ดที่มันเป็นกรดเป็นอะไรแอสคอร์บิกแอซิดหรือว่าเป็นไม่มีความเป็นกรดเป็นแคลเซียมอะไรนะแบบอะไรเนเนตนะ
แคลเซียมแอสคอร์เบต
โอเคแคลเซียมแอสคอร์เบตนะ
จริงๆทานได้ก็คือต้องเลือกนิดนึงค่ะเพราะว่าฉลากเนี่ยสมมุติเดินไปที่ร้านยาก็ได้ปรึกษาเภสัชกรก็ได
้ค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะคุณผู้ฟังวิตามินซีเนี่ยเราพูดย้ำเสมอเลยว่ามันเป็นวิตามินซีพื้นฐานที่จำเป็นกับร่างกายจริงๆนะครับแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานนะฮะแล้วก็บรรดาสาว
ๆ
ชอบอยู่แล้วสาวๆนี่คือถ้าทานเล่นได้คงทานเล่นกันแล้วล่ะนะฮะอยากผิวดีผิวใสผิวสวย
สุขภาพดี
นะครับวิตามินซีมันก
็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนได้ด้วย
นะครับแต่ว่ามันจะต่างจากเรื่องของวิตามินซีที่อยู่ในแบบรูปแบบขวดนะที่ซันเคยนำเสนอไปนะอันนั้นคนละแบบนะไอแบบชงที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับไอแบบน้ำเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดจริงๆมันคนละอย่างกันเลยนะไอแบบอะไรที่อยู่ในขวดตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของน้ำตาลอย่างที่ซันเคยนำเสนอไปแล้ว
อันนั้นก็ใส่เป็นแอสคอร์บิกแอซิด120มิลลิกรัม
อ๋ออุ๊ยอย่างเงี้ยปริมาณก็น้อย
แอสคอร์บิกเป็นกรดด้วยปริมาณน้อย
นิดเดียวนิดเดียว
ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแสบ
นะฮะเดี๋ยวคนบอกอุ้ยถ้าเกิดเป็นชงนี้เราก็ไปเดินซื้อตามร้านสะดวกซื้อดีกว่าไม่ได้นะคนละประเภทคนละอย่างเลยนะครับก็ใครสะดวกแบบไหนนะครับก็เลือกทานกันดูแล้วก็อีกนิดนึงที่ไม่เป็นกรดนอกจากเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วเห็นบอกว่ายังเหมาะกับคนที่สูงอายุด้วย
อ๋อใช่ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเขามีปัญหาหลายอย่างก็คือหนึ่งระบบย่อยเขาไม่ดีอยู่แล้วเขาการที่เราจะกินวิตามินซีที่มีความเป็นกรดสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไประคายเคืองกระเพาะเขาอยู่แล้ว
ถึงไม่ต้องเป็นโรคกระเพาะถึงแม้จะเป็นกรดไหลย้อนก็ตามนะ
ใช
่ก็ไประคายเคืองเหมือนกัน
ใช่การสร้างสารเคลือบกระเพาะมันเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะง่ายหรือการทานอาหารยากของคนแก่ที่แบบฟันไม่ดีอย่างทำให้การกินอาหารอาจจะไม่ได้เยอ
ะ
หรือว่าเพียงพอที่จะป้องกันวิตามินซีไปกัดเอ๊ะนั่นแหละแล้วก็การเคี้ยวของการกลืนเม็ดยาของคนผู้สูงอายุมันค่อนข้างยาก
เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมว่าจะถามซันอยู่เหมือนกันว่าในเรื่องของเม็ดใช่ไหมกับเรื่องของแบบชงปริมาณเนี่ยเท่ากัน
ค
่
ะ
นะครับส่วนคนสูงอายุก็จะกลืนยาก
กลืนเม็ดยายาก
อาจจะมีปัญหาเรื่องของการกลืนยากอ๋อผมรู้แล้วผมจะถามเรื่องอะไรการดูดซึมระหว่างเม็ดกับที่มันชงใช่ไหมเป็นแบบชงสำหรับไม่กัดกระเพาะเนี่ยอันไหนดูดซึมดีกว่ากัน
ก็จริงๆวิตามินซีค่ะตัวของมันเองอ่ะดูดซึมค่อนข้างยากอยู่แล้ว แต่ว่าการที่เราออกแบบสูตรที่มีตัวพาวิตามินซีเข้าไปเพิ่มการดูดซึมเนี่ยควรจะต้องเลือกสูตรที่มีไบโอเฟอร์วานอยด
์คำว่าไบโอเฟอร์วานอยด์อันนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปซื้
อ
บอกเภสัชได้ไหมว่าขอวิตามินซีแบบ มีแบบโอโฟนอย
บอกได้ค่ะเขาจะดูข้างขวดให้ใช่ค่ะถ้าเกิดเราบอกว่าแค่วิตามินซีแบบชงเนี้ยมันก็มีหลายรูปแบบอีกแต่ถ้าเราบอกว่าเลือกวิตามินซีที่มีผสมกับไบโอฟลานอยด์ด้วยหรือสูตรธรรมชาติก็ได้วิตามินซีสูตรธรรมชาติเขาก็จะเลือกผสมให้เพราะว่าการที่เราใส่ไบโอฟลานอยด์มันจะเพิ่มการพาวิตามินซีจากในทางเดินอาหารนะเข้าสู
่ร่างกาย
ได้มากขึ้น
ได้เร็วขึ้นด้วย
แล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานขึ้นค่ะ
คือไม่ใช่ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกอาจจะมีคนสงสัยว่าไอ้เม็ดกับไอ้แบบผงที่ละลายน้ำเนี่ยละลายน้ำมันก็ต้องดูดซึมได้ดีกว่าสิเพราะมันเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคำถามก็เลยถามให้ตอบให้ซะเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าอ๋อมันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสารประกอบในนั้นอย่างไบโอฟลาโนอยด์
ใช่ค
่
ะ
นะครับ
แบบเม็ดมันก็ต้องใช้เวลาในการละลายที่นานกว่าอยู่แล้วแต่คือถ้าเป็นแบบเรากินแบบน้ำเข้าไปอยู่เลยเนี่ยมันก็พาเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าเพราะว่าไม่ต้องรอไอ้แบบเม็ดไม่ต้องรอละลายแบบแตกตัวอยู่แล้วไง
นะฮะก็ดูแลกันเยอะๆนะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยมีเชื้อโรคต่างๆมากมายนะครับแล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้อีกว่าปี2064 2565 66มันจะมีอะไรมาโควิด 20 อีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู
้มันเป็นยุคของโรคระบาดจริ งๆด้วยแบบอากาศที่มันเปลี่ยนไปโรคร้อนอะไรเงี้ย
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆนะครับยารักษาโรคต่างๆเนี่ยมันจะทันสมัยมากขึ้นอายุคนเนี่ยยืนมากขึ้นเพราะว่าความทันสมัยหรือมีเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย
มัน
พัฒนาไปก็จริงแต่เชื้อโรคเนี่ยมันก็ฉลาดนะ
มันกลายพันธุ์ได้ตลอด
มันก็พัฒนามากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มที่ตัวเราดีที่สุด
เรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ย
ใช่จ
ำ
ไว้เลย
ดูแลเราทุกอย่าง
จำไว้เลยคุณผู้ฟังนะครับภูมิคุ้มกันดีนะครับต่อให้มีเชื้อโรคอะไรมาเนี่ยร่างกายเราก็ต้านทานได้ร่างกายของคนเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะนะครับดูแลมันให้ดีๆแล้วกันนะฮะขาดตรงไหนก็เติมตรงนั้นนะครับไม่มีตรงไหนก็ไปหามาใส่ในร่างกายตรงนั้นน
ะคร ับ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเภสัชกรนะครับแล้วก็เลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายให้ได้มากที่สุดนะครับ
ที่สำคัญก็ต้องออกกำลังกายทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์เนาะอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ำให้ได้วันละ 8-10 แก้ว
ครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิธีการสร้างภูมิต้านทานมันจะว่าไปแล้วมันง่ายก็ง่ายนะจะยากก็ยาก
มันต้องใช้ความระเบียบวินัย
จะยากสำหรับคนที่ไม่มีระเบียบวินัยอย่างที่ฉันบอกนี่แหละนะอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้วันนี้มื้อไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกินวิตามินซีก็ได้ไม่เป็นไรแล้วสุดท้ายก็ป่วย
แต่มันยากตรงนี้ค่ะพี่โอ๊ตคือเวลาเราใช้ชีวิตแบบปกติต่อให้เราไม่ค่อยได้ทานผักหรือว่าออกกำลังกายมันก็ยังโอเคค่ะแต่ว่าเราต้องทำงานเรามีความเครียด
ใช่พวกนี้อนุมูลอิสระทั้งนั้นนะ
ใช่อันนี้มันตัวเร่งทางอ้อมที่ทำให้เราป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัว
ใช่
เวลาเราใช้หัวคิดหรือว่าแบบหัวสมองในการวางแผนต่างๆมันเป็นการสร้างอนุมูลอิสระส
ัง
เกตว่าหัวจะร้อนหน้าจะร้อนเนี่ย
ใช่ใช่เครียดมากๆมันก็คืออย่างที่บอกคือร่างกายมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงนะมันมีอะไรมากระทบหน่อยมันก็จะแสดงอาการออกมานะครับดูแลเยอะๆเถอะนะฮะร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนมีแค่เขาเรียกมีแค่ชิ้นเดียวนะนะฮะตามีแค่คู่เดียวนะครับสมองมีแค่เขาเรียกว่ามีแค่สมองเดียวหัวใจมีแค่ดวงเดียวนะครับเราควรจะต้อง
ไม่มีอะไร
ใช่คือไม่ได้ไปหาซื้อได้ตามเซียงกงนะ นะครับดังนั้นเนี่ยคือการป้องกันตัวเองให้มันรู้สึกแข็งแรงแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมละนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังนะฮะสบายใจหายห่วงได้เลยสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วก็โรคกรดไหลย้อนนะครับอย่างที่ซันบอกไปว่าสามารถทานวิตามินซีได้เหมือนคนปกติเลยนะฮะแต่ขอให้เลือกเท่านั้นเองนะครับเลือกวิตามินซีแบบที่ไม่เป็นกรด
บางคนอาจจะจำชื่อที่ซันพูดไม่ได้
เดินไป
ถามเภสัชก็ได้ชื่อแคลเซียมแอสคอร์เบตค่ะ
แคลเซียมแอสคอร์เบตนะครับมีความ
หรือว่าอยู่ในรูปเอสเตอร์ฟอร์มเนี่ยแหละ
นะฮะชงผสมกับน้ำก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเป็นแบบเม็ดก็ได้เป็นแบบชงเป็นผงก็ได
้
นะครับแต่ผงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถทานวิตามินซีได้กับเครื่องดื่มที่เราชอบ
บอกเภสัชก็ได้ค่ะว่าขอวิตามินซีแบบไม่มีความเป็นกรด
ครับผ
ม
รับรองว่า ได้รับประโยชน์เต็มๆเหมือนกับวิตามินซีแบบปกติ
ขอเพียงเลือกให้ถูกเราจะได้ไม่ทรมาน
นะครับร่างกายก็แข็งแรงด้วยนะครับมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายเพียงพอด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับทุกคนนะครับเราต้องเผชิญกับโรคภัยเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบตัวมากมายนะครับดังนั้นการดูแลตัวเองดีที่สุดเอาละครับหมดเวลาสำหรับ EP นี้แล้วครับกลับมาติดตาม Mega We Care Podcast กันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันศุกร์หน้าซันจะเอาอะไรมานำเสน
ออ
ดใจรอสักครู
่
นะคร
ับ
แค่7วันเองเดี๋ยวมาเจอกันแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ